galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimca 22-ka bisha Janaayo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Odobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan muddada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda oo dhammaaday iyo waqtiga madaxweynaha oo maalmo kooban ka harsan yihiin.
December ayuu baarlamaanka mandatekooda ka dhammaaday. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 7 February marka la gaaro mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday.
Ummadu waxay ku dhaqantaa wixii u qoran, waa laga gudbay, waa la diiday. For the sake of the national interest, madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay dastuuriga.
Soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan isbedello ku yimid hoggaanka sare ee maamulka v o a da iyo hay-adda maamusha ee us a g m maalintii u horreysay ee buuxda ee uu madaxweyne Biden xafiiska aqalka cad uu fariistay.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Wadarta dhimashada ee cudurka faafa ee coronavirus ee dalka Mareykanka waxa ay u badan tahay inay sare u kici doonto 500,000 bisha soo socota, ayuu madaxweyne Joe Biden ka digay Khamiistii isagoo sharaxaada ka bixinaya qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta dhibaatada cudurka uu ku hayo dalkan Mareykanka. Biden oo ku sugan aqalka cad ayaa qorshihiisa oo ka kooban 198 bog soo bandhigay isagoo hor fadhiya koox wariyayaal ah oo ay dhinac fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo la taliyihiisa caafimaadka ee ugu sarreeya cudurka coronavirus Dr. Anthony Fauci ka hor inta uusan saxiixin 10 amar fulineed oo la xiriira cudurka. Ujeeddada madaxweynaha ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo Mareykan ah 100 maalmood ee soo socda, ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalo oo ay taageerto dowladda dhexe oo laga furo guud ahaan dalka bisha soo socota gudaheed. Tani waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee xagga howlaha ee qarankeennu uu qabto, ayuu yiri Biden kadib markii uu saxiixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga ah ee u soo safraya gudaha dalkan Mareykanka si ay u soo saaraan caddayn muujinaysa baaritaanka COVID-19 ee ah in aanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey haddii ujeedkiisa 100 milyan oo tallaal ah muddo 100 maalmood gudahooda ay ku filan tahay. Ayaa madaxweynaha waxa uu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay bilow wanaagsan. Dr. Anthony Fauci ayaa markii dambe u sheegay saxafiyiinta intii ay socotay warbixinta kooban inay tahay ujeeddo macquula. 15 maalmood oo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah ayaa ka bilaabatay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika bartamihii habeenimadii Khamiista, taas oo lagaga jawaabayo rabshado dhacay bishii lasoo dhaafay oo ka dhashay dib u doorashada madaxweyne Faustin Arange Toudera oo lagu muransanaa. Xaaladda degdega ah ee maalintii Khamiista ayaa timid isla maalintaas markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee loo soo gaabiyo MINUSCA Mondera Ndiaye uu ka codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay in lagu daro ciidamo dheeri ah oo nabad ilaalin ah, isagoo ka digay in dalka uu halis weyn ugu jiro sidoo hadalka u dhigay dib u dhac dhanka amniga iyo nabad dhisidda. Ndiaye ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey taageero gobol iyo mid caalami ah oo loo baahan yahay in lagu taageero Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore Francois Bozizéas ayaa lagu eedeeyey inuu rabshadaha sii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuurka ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimada ee dhacday 27-kii bishii Diseembar oo maxkamadda ay caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Toudera. Dowladda iyo kooxaha fallaagada ah waxay heshiis galeen sanadkii 2019 isku day lagu dhameynayo kacdoonka, laakiin rabshadaha goosgooska ah ayaa weli socda. 10,000 oo qof oo ku nool waddanka ayaa u cararay wadamada dariska ah oo ay ka mid tahay Cameroon. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda 2 qof oo isa soo midaamiyey oo weeraray suuq ku yaalla caasimadda Ciraaq Khamiistii shalay, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 230 qof ayna ku dhaawaceen 110 qof oo kale. Qaraxyadu waxay ka dhaceen aag ganacsi oo loo yaqaano Babala Sharqi oo ku yaalla bartamaha Baqdaad, kaas oo uu horay uga dhacay weerar noocan oo kale ah bishii January ee sanadkii 2018 oo ay ku dhinteen 720 qof. Mid ka mid ah kuwa isqarxiyey ayaa yimid goobta oo dhulka ku dhacay oo bilaabay inuu cawdo oo uu yiraahdo caloosha ayaa ay xanuunaysa, waxaana uu riixay halkii miinada laga hagayay oo gacanta ugu jirtay, taasoo islamarkiiba qaraxday. Nin waddada wax ku iibiya ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, laakiin magaciisa ma uusan sheegin. Weeraradan oo kale ayaa maraha kuwo ku dhowaad maalin kasta ka dhaca caasimadda Ciraaq, laakiin waxa ay ku noqdeen kuwo dhif ah magaalada Baqdaad kadib guuldaradii 2017 ee kooxda Daacish.
aad bay u mahadsan tahay Cashi Ibrahim Aadan oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyna tallaabooyin degdeg ah oo ay qaaday maalintii ugu horreysay ay noqotay madaxa hay-adda USA G M ee maamusha V O A da wariye Keluu Chayo, waxa ay meesha ka saartay madaxii V O A da Robert Reilly iyo ku-xigeenkiisii Elizabeth Robinese. Robert Reilly waxaa horey u soo magacaabay bishii December ee sanadkii hore Michael Bag, ninkii iyada ka horreeyey ee uu Trump u soo magacaabay hay-adda USA G M. Qoraalay V O A da ka sameysay isbedeladan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Robert Reilly oo uu bishii December soo magacaabay Michael Bag oo isna uu soo magacaabay Donald Trump ayaa jagadaasi laga qaaday isagii iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Elizabeth Robinese. Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee V O A da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa V O A. Reilly ayaa sameeyey taariikh isaga oo noqday madaxii ugu horreeyay ee V O A da oo 2 jeer xilkaasi laga qaado, 2 mar oo loo soo magacaabay muddo 20 sano gudahood ah. Hay-adda USA G M ayaa email u dirtay shaqaalaha iyadoo ku wargelinaysa isbedeladan cusub Khamiistii shalay. Sidoo kale hay-adda waxay xaqiijisay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu u soo doortay xilka kusimaha madaxa hay-adda USA G M ee maamusha V O A iyo dhowr hay-adood oo kale oo warbaahineed oo ay dowladda Mareykanka leedahay, haweeneyda lagu magacaabo Kelu Chow oo ah wariye rugcada ah. Madaxii hay-addaasi Michael Pack ayaa iscazilay 4-dii kadib markii maamulka cusub ee Biden ee dimuqraadiga ah uu u sheegay in meesha laga qaadayo. Brian Caniff, madaxii hore ee shabakadda wararka ee Bariga Dhexe, ayaa loo magacaabay in uu ku-xigeen u noqdo Kelly Chow. Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah oo isna iscazilay Jeffrey Shapiro, agaasimihii xafiiska laanta Kuuba la hadasho oo ka mid ah hay-adaha dowladda hoos yimaada. Chow oo ah wariye rugcada ah oo lasoo shaqaysay V O A da muddo 4 sanadood ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hay-addan USA G M xilka ugu sarreysa ka qabatay. Inta ay kusimaha tahay, Jow waxay maamuleysaa warbaahinta hoos timaada hay-adda USA G M oo ay ku jiraan V O A da, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, xafiiska wararka ee Kuuba, hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo u dagaalanta xorriyadda internetka, iyo xafiis maalgeliya teknolojiyadda ay hay-adahani ku shaqeeyaan. Warka ka soo baxay USA G M ee lagu shaaciyey isbedeladan ayaa lagu sheegay in Biden uu dhowaan soo magacaabi doono madaxa hay-addan oo joogta ah. Magacaabista agaasimihii shaqada laga raacdeeyey ee V O A da Robert Reilly ayaa waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana cambaareeyey qaar ka mid ah sharci-dejiyeyaasha Mareykanka. Ugu yaraan 8-4 wariye oo isugu jira kuwo hadda shaqeeya iyo kuwo horey ugu shaqeyn jiray V O A ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in Reilly iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Robinese ay iscazilaan. Wariyeyaashaasi ayaa agaasimiyeyaasha ku eedeeyey inay jibiyeen mid ka mid ah xeerarka saxaafadda V O A kadib markii ay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda ay u ogolaadeen in si toos ah uu fikirkiisa siyaasiga u soo mariyo V O A. waxaa intaas dheeraa inay shaqadii ay ka haysay aqalka cad ka joojiyeen Patsy Wida Kuswara oo ka mid ah wariyaasha v o a uga soo warrama madaxtooyada Maraykanka. Wida Kuswara ayaa loo wareejiyey laanta Indoneesiya la hadasha, halkaas oo ay kasoo bilowday xirfadda shaqo ee v o a. Sababta booskaasi aqalka cad looga wareejiyey ayaa ahayd keliya iyada oo isku dayday in ay su-aal weydiiso xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo wax yar kadib markii uu hadal ka jeediyey gudaha v o a dhowaan. Sharci dejiyaasha iyo madaxdii hore ee waaxda warbaahinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa bishii hore sheegay in buugaag muran dhaliyey oo uu Riley ka qoray Islaamka iyo kooxo gaar ah oo Maraykanka ka jira ay v o a u keeni doonto dhaawac aanan laga soo waaqsan iyo sumcad xumo. markii uu shaqada imaanayay bishii hore, Riley waxa uu shaqaalaha u sheegay in qoraalladiisii hore aysan waxba ka qusayn shaqada hadda loo igmaday. wakaaladda ay hoos tagto v o a ee u s a g m ma bixin faahfaahin ku aadan shaqo joojinta lagu sameeyey Riley. dhinaca kalena, muddadii 7 bil ahayd ee uu Michael Back xukumayay hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee Maraykanka ee loo soo gaabiyey u s a g m waxay wakaaladda la kulantay dhibaatooyin badan oo isagu lagu eedeeyey. qaar badan ayaa dacwado ka gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka ayaa amray baaritaan ku saabsan eedo la xiriira maamul xumo uu isagu ku dhaqaaqay Back. maxkamad ku taalla Washington d c ayaa ku amartay Back in uusan faragelin arrimaha la xiriira go-aanka gaarista wararka v o a da. David Side oo ka tirsan hay-ad matalaysay in ka badan 20 ka mid ah shaqaalaha v o a oo dacwado ka gudbiyey Michael Back ayaa soo dhaweeyey isbeddelka maamul ee hadda lagu sameeyo v o a iyo hay-adda ay hoos tagto. waxa uu ku baaqay in wariye Wida Kuswara dib loogu celiyo booskii aqalka cad, sidoo kalena qof walba oo dhibano u noqotay maamulkii hore howlahoodii dib loogu soo celiyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan midda hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda ee dhammaaday iyo wakhtiga madaxweynaha oo maalmo un ay ka harsan yihiin. wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka dhegeysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkeena barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xilliga waqti khilaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka hartan 17 cisho hay-adaha dastuuri qaarkoodna waqti uu ka idlaaday, welina ma jirto marin siyaasadeed oo lagu heshiiyo la xiriira arrinta doorashada. dhinaca mucaaradka weli waxay diidan yihiin guddiga doorasho iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaro Muqdisho, halka dowladdu ay ku adkaysanayso fulinta heshiiskaas iyo in la gudagalo arrinta doorashada. barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan Cabdishakuur Qaalin Mire oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka, ra-iisul wasaare kuxigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Khirsi Maxamed oo ka tirsan mushadaqiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan saraakiisha bulshada rayidka ee Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin soo dhawaada. aan ku horeeyo xildhibaan Cabdishakuur, waqtiga uu sii dhammaanaya maalmo koobana haray, welina heshiis siyaasadeed la gaaray ma muuqato, xagee wax marayaa marka la fiiriyo dhanka dowladda?
bismillahi raxmaan raxiim. hortaani dowladda uma hadlo, dowladda iyada afhayeenkeeda iyo mataqaana mowqifteeda cabirta. aniga xildhibaan golaha shacabka oo dalka si fiican uga warqabo ra-yigiisa dhiibanayaan ahay iyo sayla tahay. saan aad ogtahay erega ah yani weli heshiis siyaasadeed lama gaarin erey sax maahan. dalkan in doorasho ka dhacdo dood badan oo ku dhawaad 2 sano socotay baa loo soo maray, heshiis siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey oo laga qayb galay oo dhinac walba aragtidiisa iyo contributionkiisa iyo ra-yigiisa kulahaa baa la soo maray. qolo walba iyadoo miir qabtay saxiixday idaacadaha iyo telefishinada iyo ummadda u sheegtay heshiiskaas inay raalli ka yihiin. Meesha caalamku soo dhaweysay mucaaradka xisbiyadii sheegi jiray soo dhaweeyeen qolyaha hadda ku jira golaha musharaxiinta qolaha ku jirin badan oo ka mid ah ay soo dhaweeyeen. Dalka heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu aado waa la gaaray, waana la wada ogyahay 17 bishii Sebtembar. Marka uu jira heshiis siyaasadeed oo dalku doorasho ku galo, ay cidda diidan iyo waxay ku diidan tahay rabaa inay ummadu sharaxdo.
Ridwaan Harsi, 17 Sebtembar ayuu cuskana xildhibaanku heshiis baa la gaaray, waa lasoo wada dhaweeyey, maxaa isbedelay? Inkastoo dhowr jeer aad ka hadasheen bal dul istaag.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aada baan ku salaamay oo mahadsantahay adiga dhegeystayaashu. Hordhacagana waxaa ku jirtay heshiiskii ay gaareen madasha dowlad goboleedeeda iyo dowladda federaalka Soomaaliya bisha 17 Sebtembar. Waa run heshiis jira weeye, laakiin waxaa tiri waxaa diidan mucaaradka annagu haddaanu nahay midooga golaha midooga musharaxiinta Soomaaliya xilka madaxweyne u taagan, heshiiskaasi waanu soo dhaweynay. Waa heshiis dhab ah, waxaanan usoo dhaweynay inkastoo naan stakeholderskii ka qayb galay ka mid ahayn dalka in loo tiro doorasho uu aado. Mushkiladduna heshiiska ma aha. Mushkiladdu waxay ka taagan tahay heshiiskaas 15 qodob ka kooban yahay, halkan ayaan ku hayaa. Waxay mushkiladdu ka taagan tahay habraaca iyo dariiqa ay dowladdu doonayso inay ku maamusho heshiiskaas oo aanu qabno inay waxyaabo badan jabisay ama ayna haba yaraatee sharciga si waafaqsan aanay u maamulahayn. Salaan ku siinayaa arrinta guddiyada oo lagu heshiiyey habraaca iyo dariiqa guddiyadaas loo soo dhisayo oo siidka iyo fiidka intaba, waxa ay dowladdu dhex gelisay inay guddiyo xusho ay ku jiraan ciidamada ama nabad sugidda ama shaqaalaha bulshada rayidka ah ama taageerayaasha la yaqaanay caanka ee musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrintaas sharciga baal marsan tahay, sax maaha, doorasho laguma geli karo. Waxaa ka mid a arrinta Jubbaland oo ay tahay in dowlad goboleedyadu state waliba isagu uu maamulo doorashadiisa. Waxaa la og yahay in Jubbaland ay ka kooban tahay Kismaayo, in meelaha la xadiday iyo Gedo, laakiin doorashadaas waa inuu qabtaa madaxweyne Maxamed Islaam, waa inuu qabto weeye oo loo baneeyo oo loo ogolaado awood u yeesho. Waxaa ka mid a arrinta Somaliland oo inuu ogsoonahay in ay tahay markaa saddexdaasi heshiiskay ku jiraan, laakiin dowladda ayaa jiiraysa oo burinaysa oo baalmaraysa.
Diini, bulshada iyo goobjoog aad aheydeen xog badan haystaan heshiiskan 17 Sebtembar la gaaray, maxaa ka qaldanma dhinaca dowladda sidii lagu heshiiyey u hawadin, mase mucaaradka ka badinayo doodooda si kala taaga, xaggee la isku haya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, maaragtay asxaabtayga la qeyb galaysa dooda iyo xildhibaanka iyo ra-iisul wasaarihii hore waa salaamayaa iyo dhegeystayaashaba. Anugu waxaan qabnaa bulsharayd ahaan saddex arrimooda ugu culus. Midda koowaad, horta heshiisku wuxuu ahaa heshiis farsamo ahaan wax badan ay ka dhiman yihiin, oo yacni waxyaabihii la tabanayay qeybo badan ayaa ka dhimana. Qaabka loo qorana xitaasi ma ahayn qaab professional. Waxaan isleeyahay cadaadiskii beesha caalamka ay saartay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, labadaas ayaana go-aankan ku khasbay, maahan wax xitaa rabitaankooda ku yimid, xitaa waxaa laga yaabaa inaysan ahayn. Qodobka labaad oo soo baxayna waxa waaye, yacni markii ay timid in la fuliyo, masalan waxaa ku qoran heshiiska, waxaa ku qoran arrinta maaragtay xildhibaanada waqooyi, waxaa ku qoran in siyaasiyiinta yani waxaa iskale magacaabista guddigu ka imaanaya, waxaa iskale maaragtay laanta fulinta iskale, laakiin waxaa la yidhi siyaasiyiinta muhiimkaana ha lagala tashto. Yacni siyaasiyiinta muhiimka ah la tashigu wuxuu keenaa consent, waxa la yidhaahdo waa inuu qofka markii lagala tashto oo argumentii doodii ku qanco, waa inuu maaragtay qofkii aqbalo inuu qofka laanta fulinta go-aankeeda uu aqbalo. Ma dhicin meeshaasna. Waxay ahayd markii hore dokumentiga la qorayay waxa laga tashanayo si cad in loogu qeexo cidda lala tashanayo iyo waxa lagala tashanayo. Qodobka saddexaad oo soo haray waxay ahayd arrin dhacay oo gentleman agreement ku dhacay, oo la yidhi maaragtay guddi farsamaha loo saaro arrinka maaragtay Gedo, oo la rajaynayo in banaanka kordooyo lagu xaliyo oo asagana ku xalismi waayo. Waa run in qodobka saddexaad inay jirto de xoogaa yar maaragtay isriix ku salaysan yani political gain, oo yani sidii kuraasta hadhow loo kala heli lahaa iyo ay ku xildhibaanada badan soo saaranaya,
taa mucaaradkuna waa qabaan dowladda dhinaceedana waa ka jirtaa marka saddexdaas qodob ayaa cuslaynaya annaga aragtidiina bulshada rayd
xulwaada shakuur in la heshiiyey ridwaanna ma diidana diinna ma diid laakiin furinta heshiiska la isku eegtaa tusaale ahaan in guddigan la magacaabay lagu eedeynayo xubno ka tirsan hay-adihiinaba sugida taageerayaal maarata dowladda u jadbaysan iyo arintan gedo iyo qoyba cadayn maysan u baahnayn si hoose loo eego
horta cabduqaadir waxaa muhiima inaan xusno qolooyinkan mucaaradka bilowgii waxay heshiiska dhan bay ka hor yimaadeen iyo waxyaabay ku qornaayo dhan maya waxaan sheegaya markii bilaabiyeen mucaaradii labaad heshiiskay ku hor yimaadaan markay arkeen beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii oo dhan heshiiska lagu dhegan yahay oo heshiiskan heshiis cad oo la saxiixay oo taariikh la yaqaan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdu intaasoo goor ay tanaasul soo samaysay iyo waxay u bedeleen may heshiiska ogolnahaye implementationka waxaan qaabka loo fulinaya doodka qabna implementationna doodkama qabaan heshiiskana may ogola hal sababbaana ah udub dhexaad nimankan musharaxiinta iyo taageerayaashooda mucaaradka ah waxay rabaan intaan doorasho u dhicin in la yiraahdo loo sukurgareeyo kuraastooda oo la yiraahdo hadda qoorqoor oo kale aada bay u weeraraan waxay ku haystaan rag badano mucaarada ah oo musharaxiinta ka mid a kasoo jeeda waxay rabaan in banaanka kuraas lagu siiyo la yiraahdo gel mudug qoorqoor intaan la tegin dhusumareer waxaan kaa rabnaa inaan loo sukurgarayso kuraastaada inaan helayno doorasho feera inay galaan ma rabaan beelahooda inay aadaan ma rabaan dad dowlad goboleedyadii ayagu ay ku qasbeen dowladda
laakiin hal mar aan ku khusuusiyay laakiin taageerayaasha dowladda iyo dhinaca dhankaas jiraa inay kuraas helayn ma la hubaa ayaga
anagu doorashaan rabnaaba cidda doorashay diidan ani ay doono hadda waxaan lasoo kulmi doono laakiin nimanka mucaaradka waxay rabaan in la yidhahdo dhusmareen markaa timaadid kursigaaga waa helaysaa qof kula tartamaya male ergerata lagu qorayaa saas darteed qoorqoor waxay rabaan inay ku qasbaan oy dhahaan kuraasta banaanka nagu sii asna wuxuu leeyay gaalay tartama heshiis lama diidana implementation lama diidana waxaa la rabaa kuraas banaanka lagu qaato oo loo sukurgareeyo that's the center of the debate
guddiga doorashada bala ku laabana
guddiga doorashada waxaa lmooday inta laga qancayba nimankan laba bilood bay ku celinayeen boqol bilood baa waxaa hal qof cadeeya oo cadeey waayeen hal qof oo nabadsugud ka tirsan
ridwaan baa nala jooga
horta waxaan jecelahay inaan ku noqdo arrinta uu ka hadlay saxiibka filiban cabdishakuur musharaxiinta iyo mucaaradku from day of one maalinta koowaad oo lagu shiray luusamareeb iyo heshiisyadii dhacayay oo aanaan daraf ka ahayn inta baan soo dhaweyn one day oonu heshiis la gaaray diidnay ma jirto waa bogaadinaynay maalin walbana waxaan u tanaasulaynay dadka soomaaliyeed oon lahayn xataa heshiisyada ugu dambeeya ay ku saxdeen siciidani ay ku gaadheen gaalkacyo iyo axmedeyne madaxweyne qoorqoor waa soo dhaweynay garow waan tagnay consensus baa la galay waxaanu wada fadhiisanay oo la ogyahay guddi ka socota musharaxiinta iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisal wasaare ku-xigeenka saddexda madaxweyne siciidani axmed madoobe iyo qoorqoor waxaanu isla gaadhnay arrimahan in la xaliyo si dalku uu doorasho u aado dhinaca jawaab lagala yahay oo aan haba yaraatay rabin in doorasho saxa oo cadaaladay dhacdo waxa weye dhinaca dowladda madaxweyne kow ka yahay
laakiin qoorqoor wuxuu sheegay jawaabidi ka waayay
qoorqoor waxay ahayd inuu annaga jawaab nagu soo celiyo saddex cishuu qabsaday wax jawaabo uu nagu soo celiyo ma jiro arrintaasi markhaatibe ay leedahay waxaa ka hadlay madaxweyne xasan sheekh waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare waxaa ka hadlay stateska axmed madoobe waxa weye arrin cad bay ahayd taas waxaanu kala anay madaxweyne dalka oo xaaladda aynu ku jirno u ogyahay dadka la hadal doorashada ka hadal consiska muxuu ahaa conseynka la qabo ka hadal midda labaad saaxiibka wuxuu ka hadlaa hadda inay mucaaradadu doonayaan in kuraasi banaanka lagu siiyo annagu kuraasi baarlamaanoon hadda aan ku dagaalamaynoon leenay xildhibaan baan rabaayo xildhibaankaasaan utaagana meesha ma taallo annagu waxaan rabnaa sidii maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku yimid dalkan madaxweyne xor ah oo xalaala oo maalin cad la doortay baan rabnaa maxaa uu doonayaa madaxweynuhu inuu isagu u xusho guddi isagu u rabo finiyuga doorashada lagu qabanaya isagu inuu qabsado 70 xildhibaan ee kuraasidooda magaalada muqdisho ay taalla waqooyiga waxaa cad madaxweynuhu inuu u xushay kambeynariskiisii inay guddi u xilaan arrinta ah ha caddeeyaan aan dhammeeyo waa qodobka aan doonayaa si fiican uga hadlo
qodobka ah gudiyada inay ku jiraan shaqaalaha bulshada rayidka inay ku jiraan xubnaha niisa inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynuhu waa arrin banaanka taalo weyn liiskaasi waanu diyaarinay madaxweynuhu miiska maalinta uu soo fadhiisto wada hadal uu soo galo annaga liiska waa diyaar international community waa u sheegnay stateska waanu sheegnay tiradoodu waan haynaa waxaa in daliil cad kugu filan agaasimaha oo ahaa kusinaha agaasimaha guud ee madaxtooyada cabdinuur ayaa hadda guddida ragga ugu cad ka mid ah soomaad garan xubnaha niisa waanu haynaa ma waxaa doonaysaa in cadda inaan ka shagoon ku idhaahdo hebel hebel oo niisa ka tirsan baa ayaa guddida ka mid a maya hadduu dalbo anugu waxaan ku sheegaa goobta shirka la isugu imaayo diwaadada suurtagal ma aha xubnaha nabadsugidayta in la qariyo idaacadi iyo tifiga inaan ka sheego waa mas-uuliyad darro waana waxaana kalifaya dowladda systemka ay ku shaqaynayso ayaa waxaan u arkaa inay runtii nasiixuma ay tahay waxaan leenahay oon anagu ogol lahay war dalkan afartii sanaba doorasha marka dhacda doorashadii madaxweynuhu ha yimaado waaybaa maanta iyadoo madaxweynaha ay laba usbuuc mandaysid ka hadhay dalka doorasho uu geli la-yahay uu hortaagan yahay markii horena madaxweynuhu wuxuu waxaan rabaa doorasho one man one vote madaxweynuhu ma rabin waxaa kuu cadaynaya hadduu one man one vote rabo xisbi uu leeyahay buu madaxweynuhu samaysan la ma jira maanta xisbi madaxweynaha matala waxaa cad inuu doonaya extension oo guddida doorashadu qaabkii markii dambe arrinta loo soo dhigana ay muujinaysay waxaan leeyahay waxaa laga rabaa dowladda iyo madaxweynaha doorasho xora oo xalaal oo cadaalada inaad kula wareegtaan haddii laydin doorto haddii kalena aad markaa ku tanaasushaan haddii codka laydinka helo
geedi fadhiga bulsho rayeed inaad kala saartaan bay ahayd dabcan doorkiina waa hadashaa laakiin meeshan laysku hayo leeyahay guddigan shaqaalaheeda ku jiro magac uu sheegay agaasimo kuleylka madaxtooyada saraakiil nabadsugida xog maxaa ka haysa
sida hadda la socoto hadda ka horba anagu si public aan u sheegnay oo bulsho rayeed ahaan qoraalna waa kusoo saarnay markaan anagu baaritaan samaynay oo aan guddiga xubnahooda soo baarnay qoraalna waa ku sheegnay idaacaddan waa ka
sheegnay
waxaan sheegnay inay inta la yani saraakiil ay ku jiraan aniga waxaa ku jira dadaan anigu waalid ahaan aqaano weliba markay shaqada tageen aan aqaano laakiin hebel suurtagal maaha in macnaha dad shaqaala dowladeed oo sharciga uusan dhigayn inay guddi doorasho noqdaan inay ku jiraan laysku ma inkirsana hadda taas dad taageerayaal inay ku jiraan lasma inkirsana lakiin doodu aniga dhinacaas ila maaha aniga doodu waxay ila tahay guddigani haddii la rabo doorashada inay hore u socoto waxaa la keeni lahay guddi macquula oo ninka mucaaradka sabri awoodda ninka haysta waa laga cabsadaa ninka markaas madaxweynaha oo sharciyadii legitimacy wixii dhan haysta waa laga cabsadaa ninka mucaaradka waa nin miskiin oo banaanka taagan oo dee waxba haysan wuxuu isleeyay waa lagu xoogaa haddii la rabo xitaa kalsooni in la geliyo mucaaradka
marka maxay ku ahayd
waxay nala ahayd dad macquula in la keeno
halwaabo shakuur bulshada rayidka qiraysa in meesha guddigan ay ku jiraan xubno shaqaala rayidka magaca lagu sheegay qaarkood la yaqaan dadku yaqaanaan marka laba bil ku dhawaadaan ka doodayna saddex bil ku dhawaa marka miyaysan dowladdu had u heli karin guddigan kooban ee lasku hayso
cabdiqaadir horta ana ma rabo inaa guddiyadan waqti badan aan geliyo
adigamaya
dood waxay ka dhalatay oo adiga aad keentay ka dhalatay bulshada rayidka iyo abrojkii u mareen inay wax ku ogaadaan iyo say ogaadeenna anu ma caddayntooda iyo ma arkin arrinta guddiyaduna waxayba ka mid tahay waxyaaba ugu fudud laga heshiin karo mana ahan mucaaradka iyo qolada hadda ribaan lagu hadlayo konsaankooda guddi ma ahan istraatejigooduna dalkan electionu ka dhaca maaha
laakiin ayagaanala joogo
sheeganateeda anigu waxaan ka hadlay qiimeynteeda iyo xogteyda yaan ka hadlaya mugti qof walba raayigiisu leeyahay saaxiibaday hadda garowgu xusay mediation uu iskiis isku xulqaamuu sameeyey ninka la yihaahdo qoorqoor ayaka way joogeen gruubada dhan way joogeen dabcan heshiiska dadka stakeholderskaha buu la hadlayey musharaxiintu kuma jiraan signatorina kama ahayn awood iyo deegaano ay maamulaan oo ay doorasho ku qabanayaanna ma jiro waanoon musharaxiina dabcan waxay leeyihiin ra'yigooda ku saabsan in ay doorasho xor oo xalaala ka qayb galaan dareenka way leeyihiin laakiin qayb kamay ahayn saxiixa heshiiska labadiinina heshiiska maqan presidentin saciidani iyo axmed madoobe yuu la hadlayey ninka la yidhaahdo axmed qorqor dabcan doodana waa lagu dirayey dadka kala duwan oo dareennada ay ka qabaan waxyaabihii taagnaa qodobadii ugu muhiimsanaa waxbaa la iska soo yiri uu keenay brasid axmed madaxa dowladda uu la kulmay oo dhan oo fadhida oo cidna ma maqnayn. Tanaasul bay madaxweynaha ay dowladdu sameeyeen, waxaa looga tanaasulay qodobadii ay ka cabanayeen in laga wada hadlo ninkii qoqorsu u keenayna ay mediation ku sameeyina, wax compromise wax lagu xallin karay yaa loo dhiibay.
Saddexda qodob
waxba la iska afgarta. Is afgaradkii waxaa diiday nimankoodii ashu oo madaxda dowlad goboleedyada yaa diiday inay kasoo jawaabaan ilaa ay hadda aan guddiyadoodii magacaabin heshiiska qayb ka ahaa doorashada waajib ay ku ahayd inay kaalintooda ay ka qaataan.
Qodob fahla sheegaysaa maxaa laga tanasulay dadku si ogaadaan bal muqaaradkan dooda loo ogaado maxay dowladdu ka tanasushay oo gada maxaa laga tanasulay waqooyiga maxaa laga tanasulay guddiisa maxaa laga tanasulay.
Waxaa laga tanasulay in waxyaabaha taagan oo ay ka cabanayaan qoorqoor fariimihii ay usoo dhiibteen la ogol yahay in lasla xaliyo, tii bayna diideen in lasla xaliyo.
Waa runtii waxaan odhan lahaa horta xildhibaanku mahadsan yahay, laakiin stakeholderska waa run oo muxuu ahaa heshiiska waxa gaadhay markii hore dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waana heshiiska anagu aan soo dhaweynay. Consenska soo baxa waxaa maxaa consenka soo baxay iyo dareenka soo baxay markii la arkay muuqatay waxay noqotay in arintaasi negotiation laga galo, waynu ogsoonahay wadahadal baa laga galay. Annagu markii halkan aan ku shiraynay qoorqoor isaga noo yimi, haddii aanan rool ku lahayn oo aanan part ka ahayn brosaska socdo aan maxay ahaytay in laga wada hadlo oo dee nooma yimaadeen, wuu noo yimi, wuxuu noo soo bandhigay inuu odayo arrinta raba inuu ka odayay waa markii hore, waanu ka aqbalnay, jawaab naguma soo celin. Waan kusoo wadaa bulshada rayidka noo yimi oo hadda xubin ka mid uu nala fadhiyo, waxay dhan walaalo waxaan codsanaynaa inaan idin dhex galo oo arrinta laysku haya aanu ka hadalo oon ka shaqayno, full mandate baan siinay. iyaga xaggii kale waxay kala kulmeen anagu runtii ma ogin jawaab dambe nagu soo laabatay ma jirto, culummada noo timi, shacabka soomaaliyeed qaybiisu dhammaan la kulanay. Markii la tegay meesha la yidhaahdo garowe, iyaga ayaa noo yaray madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed oo aan hadda aan xusayay oo galmudug iyo jubbaland iyo puntland. Waxaa kaloo ay kulanka ku jiray guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Lixdooda markay shireen arrimo isla soo meel dhigeen oo ay ka soo hadleen annagana
waapointkan
kusoo dhawaanaya arrimihii markaanu ka wada hadalnay qoorqoor iyo raggii kale soo raacay waxay yidhahdeen arrimahan baanu doonaynaa inaan madaxweynaha aan kala fadhiisano oon kala kulan. Saddex cushay qabsadeen. Wuxuu uu kala soo kulmay inuu noo soo sheegaabay ahayd, hadda wuxuu leeyahay annaga inugu soo warceliya maaha, inugu soo warceliya ahayd waxaa noogu xigtay aan dhammeeyo in qoorqoor intuu soo taaga idaacadda uu yidhaahdo dowladdii waanay tanaasushay, jawaabna waa weynay oo doorashan hore ugu soconayna, idaacadda kama sheegin dowladdu waxay ka tanaasushay.
Markii axmed waxaa rabtay inuu qabto doorasho qayb ka maqato inuu qabtaa,
waxaan rabaa axmed inuu qabto doorasho heshiiska uu saxiixay. Markuu heshiiska saxiixayay gada say tahay ahayd, maxaa isbedelay? Markii uu saxiixayay say ahayd iyo doodii uu ku saxiixay iyo wiilkii uu ku saxiixay inuu ku qabtaa la rabaa.
Laakiin in laga wada hadlo guddi la saara ku jirtay heshiiskii muqdisho lagu gaaray in si gaar gado laga hadla ku jirto oo guddi loo
saaramarkaa
la kulanteen madaxda dowladda arrintan doorashada waqtina uu sii dhammaanaya maxaad ii sheegay?
Horta waxaa heshiiskii hore ku jiray oo la saxiixay oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen, dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen iyo maaragtay dowladda federaalka, haddii fulinteeda caqabada ka timaado ama cadaalad darro maaragtay inta doorasho la qabto ay ka timaado, labadaba in ayaga ay ka wada hadlayaan, wada fariisanaya. Sababta kalifta hadda inay isu imaan waayeen sida heshiiska ku qoray inay awoodi waayeen xitaa inay isu yimaadaan si caqabadaha jira u xaliyaan, waxaa jira yani xarigjiid siyaasadeed oo dee ninba waxba u raba. Xarigjiidka siyaasadeed xitaa wixii heshiiska ku qoraa matalan khilaaf aa dhacay wixii waa laisku fahmi waay in artikala wuxuu dhigaya ku qoran wuxuu leeyahay waa in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga yimaadaan. Welibana markii hore 2016 saasoo kale joogtay ahayd, yacni markii waxay yimaadaanba waa la shiri jiray. Sababta in la shiro loo waayay anigu bulsha rayid ahaan waa isku dayay, yacni mucaaradka annaga xoogaa waxaan dareemaynaa culaysku inuu dhinaca yani madaxtooyada ka jiro. Yacni ra-iisul wasaarahan la kulanay ilaa hadda madaxweynaha lamaanaan kulmin. Markii dambe oo nimankan aan ka qaadnay wakaaladda ra-iisul wasaaruhuna waa noo dhiibay waxaan rabnay inaan madaxweynaha u tago. Xoogaa culays waxaa ka jira isu imaatinka ah. Anigu waxaan aaminsannahay bulsho reer ahaan haddii la isu yimaado Soomaaliya isu timaado inay heshiinayso. Soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo. Halkaas waa meesha culays ku jira. Laakiin markii horeba ayagoo sanad kala maqnaay isu yimaadeen waa heshiiyey. Haddana waxay u baahan tahay kaliya in laysu yimaado.
Ridwan, heshiiskan 17-kii September ee sharci ah waliba labada gola marmi qoon soo saaray waaba sharci meelaha qaar doodaas. Markii aad soo dhaweyneyseen maxaa ku soo dhaweyseen? Geeda maxaa qornaa? Reer qoyga maxaa qornaa? Guddigiisa maxaa qornaa?
Heshiisku halkan buu ku jiraa 15 qodob buu ka kooban yahay. 15 qodob qodobada ugu muhiimsan oo ay ku cad heshiiska waxaa ka mid
ah
baarlamaanku aanlahay. Heshiiska waxaa ku qoran dowlad goboleedyada in laba distrikt kasta laba goobood ay ka dhacdo doorashada caasimada dowlad goboleedka iyo magaalo kale oo la xusay. Puntland waxaa u qoran Garoowe iyo Boosaaso, Galmudug waxaa u qoran Dhuusamareed iyo magaalada Galkacyo, Hirshabeelle waxaa u qoran Jowhar iyo Beledweyne, Southwestern waxaa u qoran ama Koonfur Galbeedna waxaa u qoran Baydhabo iyo Baraar, Jubbaland waxaa u qoran Garbahaare iyo Kismaayo. Qadiyadda hadda aan ka hadlayno heshiiska la isku fasay ka weyn, anigu waxaan aad ula yaabanay halka saaxiibka uu ka yidhi xildhibaanku Axmed Madoobe Geedo muxuu ka rabaa. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo Geedo muxuu ka rabaa, ma arrin gaar ah ayaa uga jirta. Annaga waxaan ku baaqaynaa oo mar walba aan u taaganahay doodaas, maadaama xadinala
joogiama
gacansiha ku jirta ama iyay ku jirin. Geedo waxaa xaq u leh inuu doorashada ka qabto maamulka Jubbaland. Arrinta gacan ku jirku waa baab kale weeye, waa inuu isagu qabtaa, yaanu isaga ayaa xaq u leh sidii dowlad goboleedo kaleba xaq uga leeyahay. Midda uu Axmed ku dooday anagu aan dhegaysanay oo uu mar walba la taagayay mid kaa weyn. Marka sababta loo carqaladaynayo taasaa su-aal u baahan waay, maxaa laga rabaa kuraasida Geedo taallo oo si gaara loo ishiyo muxuu ahaay looga hadlayaa? Anu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu kor u kaco uu gaaro national level oo uu ka hadlo arrimahan konseenka. Midda labaad, sida hadda uu saxiibkay
sheegay,
arrinta reer waqooyiga laba qodob oo keliya kaga qoran heshiiska 15-kii labada gole aan saxiin waana sharci, sharcigaana madaxweynaha saxiixay. Qodobka toddobaad wuxuu qorayaa in aqalka sare lagu doorto ergo muxuu ahaayey matasha oo si wada ogola maxayta lagu xulo, saasaa ku qoran. Hadda qodobka halkii ugu qoran yahay xildhibaanada aqalka sare waa inay doortaan ergo matasha oo wada jir ah. Qodobka sideed wuxuu sheegay doorashada waxaa lagu qabanaya gobolka Banaadir Muqdisho. Soomaaliland labada qodob oo keliya ugu qoran. Inta kasoo hadhay waxaa soo magacaabaya habraaca dambe iyagu markii dambe ay samaysteen oo aan labada aqal ansixin oo heshiiska aan ku jirin baa waxaa lagu darsaday oo lagu qoray in ay dowladdu magacaawdo guddiyada doorashada iyadoo la tashanaysa siyaasinta Soomaaliland kasoo jeeda. Xataa habraaca haddaan eegno, markaad itiraahdo waxa magacaabaya ra-iisul wasaare Roble ama Mahdi baa magacaabaya oo kambeynaris madaxweynaha oo musharaxaynu ogsoonahay oo Cabdi Xaashi oo Soomaaliland kasoo jeeda aqalka sare madax ka ah lala tashan maayo, waxba laga weydiin maayo, ma feer ba? Halkee ku qoran tahay?
Abduqaadir, horta arrinta ku saabsan guddiyada iyo Soomaaliland iyo Gedo wuxuu dhan waa platform doorasho lagu burburinayo. Hadduu consan genuine hadduu yahay waa waxa laga heshiin karo. Nimanka ku doodaya hadday genuine ka yihiin in khilaaf yimid oo ay tahay in laga heshiiyana waa wax laga gudbi kara yahay. Inaysan genuine ahayna waxaa ku cadaynaya arrimahaas uu ka hadlay Ridwan markii la address gareeyey Axmed Madoobihii iyo saciidanigii u ahaa fokalka u hadlayey yaa diiday. Waxay diideen initiative-kii uu Axmed waday diideen oo hay'adin mataqaanaa Axmed Qorqor waday oo madaxweyne Farmaajo aqbalay guddoomiye baarlamaanka fadhiya wuxuu waday in qodobadan is-afgarad laga gaaro. Initiative buu keenay, wayna aqbaleen. Garow wuxuu looga soo hadlay Ridwan uu ogyahay waa laga heshiiyey. Qorqor qoladii hawsha la wadiyey uu ku celiyey. Walaalo, marka waxa waaye dooda ku saabsan guddiye iyo Yuusuf guddiye iyo arrin Soomaaliland iyo Gedo iyo waa platform rabo dalka in doorashadiisa lagu hor istaago oo ay isticmaalayaan dowlada shaeye.
Doorashada ma hayna, laakiin waxaan rabnaa ridwaan baa joogo dhahay annagu lama soo laaban jawaabna ma
ridwaan horta iyo gruubkan musharaxiinta ma jirin heshiiska markii la saxiixay dalada mushtaxiid ma dhisnay they are not part of this agreement qayb kama ahan nimankan pressure group waaye
adigu ka qaldan ahaan arinta qoyga maxaa ku didantiin in abdaxaash lama hanu
horta ishu haduu yahay ishu qabiil iyo deegaan ummadeed qof macna ma lahan heavily heavily is nothing hadda doorashada xataa madaxweyne farmaajo broces buu saxiixi karaa iyo hab doorasho laakiin maxaa asaga u roon iyo maxaa u fiican iyo muxuu rabaa iyo inay soo gasho maaha cabdixaashi maxaa u fiican iyo ridwaan saxiixi laba ku noqon karaa ishu hadduu noqdo lama heshiinayo arintan waa laga heshiiyey labadii kun iyo lix iyo tobankii sidii loo maamula loo maamulayaa baa la yidhi lagiiso way ku taalaa habraac hala fiira 2016 ishua marka haddii xataa konsaan uu jira genuine ah waa wax la iska afgaran karo laakiin mucaaradka oo musharaxiintu afhayeenka uu yahay ridwaan nimankaas doorasho ma rabaan ayagaa sheegay dagaal in lagu laabtaan rabaabay dheheen
inaysan doorasho rabin
waxaan ku cadaynayaa wax kastoo wax lagu xalinayo caqabad bay hordhigaan shaqadoodii dhan waxay noqotay propagando iyo fake news inay ka shaqeeyaan
xildhibaanku aad buu mahadsan yahay horta dee waxaa muuqata arintu sida ay u taalo anagu waxaan mar walba ka shaqaynaynaa oo aanu baaqaan soo saarnay oo aan ummadda soomaaliyeed u jeedinay dalkan in dagaal iyo rabshad iyo xasarad ka dhacdo waa arin waa khad axmar wax la aqbali kara maaha dalkani meel buu soo gaaray dalkan waa in si nabad ah doorasha uga dhacdo oo lagula kala wareego madaxweyneyaashii meeshan soo maray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay ka mid ahaayeenna si xor oo xalaal ayaa markii doorashada laga helay gacmaha u qabsaday maxamed cabdillahi farmaajo madaxweynaha arrinta ku saabsan hadda doorashada oo annagu aanu ka hadlayno mar walba sidaanu sheegnay waxaan u taagnay dalka doorasho feera ha la keeno kiisaskan doorasho cadaalada ha dhacdo waanu ka hadalnay ilaa hadda madaxweynuhu sheegay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii uu qoorqoor u yimi haddaanu u imanin wax war oo ka soo baxo laga hayaa ma jirto wax tanaasulo uu sheegay ma jirto annaga waxaan aada ula yaabannahay waxaan aaminsanahay dowladdu marka ay ka shaqaynayso inaan dalkan doorasho ka dhicin oo aan si cadaalad xukunka loola kala wareegin oo aan gacmaha la isqabsan iyada ayaa abuureysa brobagando iyo mashaakil iyo xasarad anagu taasayaan runti qabnaa waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo dalka doorasho ha ka dhacdo ha laysu yimaado arinta ku saabsan broseska waxaan aaminsanay in la saxo waxaan ku baaqaynaa shir waa sida hadda uu sheegay diini war dalkan in mar walba laga shiro wixii soo baxay konseena muxuu diiday madaxweynuhu waay waxa weye waxaan la yaabannahay qoorqoor waa nala joogay siciidan waa nala joogay way isku dayeen gaalkacayaa la isugu yimi iyadoo guddoonka golaha shacabka nala jooga oo guddoomiye aqalkas nala jooga oo ra-iisul wasaare maxuu jiro ayaan arrinta ka wada hadalay cidda shirka diidan oo aan ogolayn in arrinta laga wada hadlaa waa madaxweynaha iyo xukuumadda weyn midda labaad shalay waxaan la shirnay international communityga qolada la yidhaahdo C6 plus waxaanu si cad uga sheekaysanay inaan anagu diyaar u nahay dalkan inay doorasho ka dhacdo oo welibooda ogol ah oo laga wada hadlo stakeholder isu soo noqdaan inta aan la gaarin waqtiga dowladda madaxweyne mandatekiisa intaanu dhammaan runtii waxay ku jirtaa caafimaadka iyo wanaagga iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed inay dalkan doorasho la wada ogol yahay oo dhexdhexaada oo cadaalada laga qabto madaxweynahaana mas-uuliyadda qaadaya
halwaada shakuur qodob kamida isla 17-kii sebtembar ahaa ku jirtay in laysku soo laabto markii wax istaagaan maxaa diiday in laysku soo laabto su-aashaas ama ka nimaana doodaha dhan ood aad diidantoo leedahay doorashii diideen mucaaradka taa waqti badaynu ku bixin in la wada hadla hadda maxaa
horta dadka wada hadlaya waayo
maamul goboleedyadii dowladda
maamul goboleedyada ninka 3-4 shirtuu yimid 4 goorba tanaasul loo sameeyey lala heshiiyey heshiiskii uu galay hal qodob aan ka fulin shirki kaleo loo sharay muxuu ii sheegay ana aragtidayda mowqof
maahanfiiri
mowqof maahan waa aragtidayda mowqof maahanfiiri diini waa runtiis laakiin waxay sax ahaan lahayd markay dhinacooda waajibkii ayay ka saarnaa oo laga rabay guddiyadii ay magacaabaan doorashadii ay si active uga qayb qaataan oo idhihi karaan waxaana soo baxay aan xalino one single step ninkaan u qaadin heshiiskii la galay ma heshiis karo haddana ka baxa la gelaya
laakiin aan ku khusuusiyey guddigii heer sare soo magacaabay guddida qaarkood waxay ku leeyihiin
waxay soo magacaabeen oo dib u cushteen kama qayb kama aha axmed mudoobna siid inuu magacaab waa diiday saaxiibkii saciidna inuu siid magacaab waa diiday waxayna ka dhiganayaan gorgortan siyaasadeed nimankaan marka doorasho kuma jiraane political games oo strategy wax kale lagu raadinayo iyo ciyaarayaan
adiga Abdishakuur ahaan xalibaanimada waqti uu kaa dhammaaday dastuur iyo lagu dooray 4 sano madaxweynahana 17 oo harta marka 8 February kadib adiga Ridwan Khaas baa mid doonta
taas hore waxa ka jawaabay maxamed Mursal baa ka jawaabay
adiga ma jawaabay
gudoomiyaha baarlamaanka ka jawaabay taas dalkaan solution la ansixiyay sharciyada la ansixiyay oo labada gool ay ansixiyeen
oo sheegay
dhagaysu wax vacuum liiraado dhacayna dalkan cidii ku riyoonaysa vacuum baa dhacaya cidii rabtay in isbeddel u yimaado doorashada soo gasho
laakiin waqtiga hadduu dhamaado waxa dhacay adiga xalibaan baa waqtiga ka dhamaaday musharax waa waqtiga inuu kursi
fuulo ana horta waxaan rajaynayaa insha Allah doorashada dhacdo hadii doorasho dhici weydana deen wax labaanadii golaha shacabkan kamid ahay inta baarlamaan beddelo ka imaanayna isaga sii jiray
tiini halku muxuu ku jiraa waxa ku imaanado
horta waxaan rabaa inaan sheego nasiib darrada Soomaalida haysata meesha ka jirto nimankan hadda international community ee dhowr jeer soo farageliyay heshiisyada shirarka safiir protokolkiisu wuxuu leeyahay agaasimo guud inuu wasiir iyo madaxweyne iyo maamul goboleed xitaa soo ag fariisto iska inuu Twitter u diray xitaa go'aan lagu gaaray iska dhaafay marka nasiib darrada ummada Soomaalida haysata waxa kamida meesha isgeynayaan mustawa ahaan waa meel aad iyo aad u hooseysa ayagu awooday in inta geedka hoosiisa isugu tagaan xoolo ku qashaan eeshiyaan dhibaatada waxa waa dhaqanka wada hadalka iyo wada tashiga oo meesha ka maqan iyo dadka xitaa qabkii caadiga ahay ee Soomaalinimada ahaa qabkii caadiga ahay Soomaalida wariyaan ceebtayna cid kale arkin meeshi laga dhihi lahaa niman safiiraha loo soo dirsaday inay darajada agaasimo guud ay maalintii la ekaadaan protocol ahaan inay dal dhan maalintii iska maamushaan oo maalintii ceebteena ay maalintii yani business ka sameystaan horta waxa waa dadka siyaasiinta sheeganaya ama mucaaradahaadan ama maxaafadahaadan horta ayaga horta heerkaasna baday xalkuna wuxuu ku imaanayaa maalin kasta markii la rabo haruubka inuu caanuhu ka daato waxa waa ana iriya maalintii caanuhu nooga daataan xal kale oo imaanaya ma jirto hitaa adigu waxaad ka hadlaysaa 2021 aad ka hadlaysaa 2026 sidii la gaaro ilaa dhaqankan isbeddelo caqabada waa nala socday markan waxaan qabaa Soomaalida inay ku qancaan inay ayagu wada hadlaan yani wixii u dhaxeeyo interesana ee intaas iga tanaasul ee intaas iga tanaasul kaliya ku filan intaas aan Soomaalida ku qorax badnaan lahayn laakiin hadii heerkan ay gaarto in dawladda ay gaarto 8 February baarlamaanku legitimacy ma haysto madaxweynuhu legitimacy ma haysto waxa imaaneysa hadda meesha cadaadiskan barashirkan waxa laga yaabaa inuu waji kala yeesho Soomaaliduna yani dal farajayl ah oo la isku kabkabayo oo jilicsan oo la isku kabkabayo oo trustigii iyo kalsoonidii dadka shucuubta ay weli maqan tahay dad kale oo dana kala kale oo madriska wadamada dirisa ahadana wadamo kale ahadana ay gacmaha kula jiraan annagu waxaan rabnay in mar uun khatartana laga bixiyo
Ridwan 8 February dabcan waqtina uu kooban yahay ma muuqato saasaan doorasho dabcan xagee laga aadaa meeshaas
waan isku manaya qodobka laakiin waxaan jecelahay hal shay oo walaalkii saxiibka Cabdishakuur ku celiyay xildhibaanku oo ah nimankan dowladda shisheeya ka dambeeya waxaan aaminsanahay arrintaas inay tahay arrin ay systemku ay doonayaan inay dadka ku beer laxawsadaan dowladda shisheeye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markuu xukunka yimi isagoo aan ogaa mowqifka Itoobiya uu ka taagnaa muwaadin Soomaaliyeed oo ninkii qalbiga ninkii gacanta ka galiyay buu ahaa mas'uulka ah koo doorashooyinka qaarkood ninkii ku muquuninayay ciidan ajnabi ah inuu isticmaalo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynuhu ahaa marka sheekada lagu cilcilinayaa mucaaradka waxa ka dambeeyay dowladda shisheeye ana waxaan aaminsanahay in la ixtiraamo aanay wax meesha ku jira ahayn arinta marka waa
dad Soomaaliyeeda degsanaya
dad soo nahay mid labaad arinta ku saabsan 8 Febraayo waxa weeye legitimate maxaa mandate-ki baarlamaanka waan ognahay sida uu dhigayo qodobka 6-aad ee dastuurka 4 sano ayuu haynaya marka laga soo bilaabo maalintii la soo xulay baarlamaanka cusub uu yimid waa dhamaaday 7-aad ee December ayuu baarlamaanka mandate-koodi ka dhamaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxweynaha fadhiya dalka qodobka 19-aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa 4 sano inuu dalka haynayo laga bilaabo maalintii la dhaariyay todobada febraayo marka la gaaro madax mandate madaxweynu waa dhamaaday hadii la aaminsan yahay ama isaga ama systemka aaminsan yahay inuu madaxweynu iska joogi karo dalka iyadoo mandate-kiisa dhamaaday iyadoo sharci aan wax sharciya iyo sharciyada aan ku fadhiin waxaan qabaa inay tahay arin aan sax ahayn waa arin u baahan dadka Soomaaliyeed in doorasho loo qabto mandate-ka madaxweynu intana dhamaan mandate-ka madaxweynu waxa ku jira
laakiin hore u soo dhaafay Ridwan hore u soo dhaafay khaasatan
shiiqa waxa uu sheegay hore wuxuu soo dhacay hore waxa uu soo dhacay markii 2016 la gaaray oo lagu heshiiyay doorashada oo systemka iyo habraaca madasha ay ku heshiisay doorasho loo dareeray waa la galay baarlamaanka ayaa xuridiisa la bilaabay technical delay marka barsadkiisa socda ayaa ay ku timi waxaan ognay warqada uu madaxweynu soo saaray oo lagu joojiyay awoodihii uu isticmaali lahaa ama madaxweyna ama prime minister ku agaasimeen la magacaabi karin heshiis dowladeed inaan la gali karin inaan muxuu ahaayay xukuumadda shaqada maalinlaha inay qabatimo yana wax kale la gali karin maanta waxaan arkaynaa iyadoo la doonayo golaha wasiirada 15 sawir in laga ansixiyo oo waqtiga aynu ognay madaxweyna saddex xog inay hadda ay ka dhiman tahay waxaan aaminsanahay dalkan consensus iyo doorasho iyo wax shacabka Soomaaliyeed ugu yimba lagu wadi karaa laakiin waan iska fadhiyaa infinitive waa ma baarlamaan baan hoon joogayaa
aad baad
madaxweynaha hoon joogayaa
aad baad maasa darid waan salaam shukur dhinacaaga talada ugu dambeeyso dad Soomaaliyeed ba mustaqbalka kan kale ee dhageysanaya maaratay dowlad u baahan siyaasadda la isku gorgortanka ee sujiidka dadan uma jirto hooyooyin ba weyn wadooyin ku dhigtay halku wuxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa in loo soo laabto maslaxada in loo soo laabto wixii lagu heshiiyay in loo soo laabto adduunka waxaa isku haya wixii la kala qorto ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran dalkan dastuur baa weeyaan golayaal shacab baa jiray waa laga gudbay waa la diiday for the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobada dastuuriga
afar bilood
ee soo halku waxa weeye heshiiskii 17 September in loo soo laabto oo dalka doorasho la geliyo oo dalkan waxa kaliya Ridwaan haduu rabo inuu dalkan madax ka noqdo ama systemka uu galo wax uu ku gali karaan doorasho dhacdo ninkii madaxweyne rabo wuxuu madaxweyne ku noqon karaa in dalkan doorasho dhacdo ninkiisa kale uu fikiriyo wariyoonaysa waxa kaliya annaka la kala hayi karo iska yahayn kara waa in doorasho dhacdo doorashada uu galaado
aad baan maasantii dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo gala qaybgalaya xulimaan Cabdishakuur Cali Miro oo khatsan mudanaasha golaha shacabka Ridwaan Farsi Maxamed ra'iisul wasaare fanka Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxa musharaxiinta ee mucaaradka fadhigooda magaalada Muqdisho iyo Diini Maxamed Diin oo khatsan musharaxiinta dhammaantiin aad baan maasantii
aad buu maasan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inoo soo jeedinayay
haatana dhinacii ciyaaraha ayna jaleecno
usoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo hal kulan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa dhacay xalay waxaana uu dhexmaray Liverpool iyo Burnley. Hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda Burnley. Goolka guusha daqiiqadii 83-aad waxaa rigoor ugu dhaliyay kooxda Burnley ciyaaryahan Ashley Barnes. Muddo 86 kulan oo isku xigta Liverpool marnaba looga qama badanin garoonkeeda Anfield. Markii ugu dambeysay ee garoonkooda looga badiyay waxay ahayd bishii April sanadka 2017 markaas oo ay garaacday kooxda Crystal Palace. Liverpool ma badanin 5 kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaartay horyaalka Premier League Ingiriiska. Hadda waxaa qalqiil ku jira difaacashadeeda horyaalka Premier League. Sidoo kale waxa ay qalqiil ugu jirtaa in ay hoos ugu dhacdo kaalinta afraad oo ay hadda ku jirto booskaas oo laga yaabo inay kala baxaan mid ka mid ah kooxaha Tottenham ama Everton oo ciyaaro ay u harsan yihiin. Dhinaca kale horeynta ee horyaalka Ingiriiska hadii aan fiirino waxaa 4 dhibcood ka horkacaysa kooxda Manchester United. Waxaa ku soo xigta Manchester City oo leh 8-30 dhibic. Isla dhibcahaasi waxaa City la wadaagta Leicester City oo iyaduna leh 8-30 dhibcood. Kaalinta saddexaad ayayse ku jirtaa Leicester. Liverpool booska afraad ayay ku jirtaa iyadoo leh 4-30 dhibcood. Tottenham ayaa ku xigta oo ku jirta booska shanaad oo leh 3-30 dhibic. Everton waxay ku jirtaa kaalinta lixaad iyada oo leh 2-30 dhibcood. Horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa kordhisay dhibcaha iyo horyaalka ku hoggaaminays kadib markii ay xalay 2 gool iyo 2 kaga badisay Eibar. Eibar ayaa goolka la hormartay waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta u dhaliyay goolhayahooda Marko Dimitrovic oo rigoore ku dhaliyay, laakiin waxa u jawaabay weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Luis Suarez oo dhaliyay 2 gool ee kooxda Atletico xalay ku badisay. Ciyaar kale oo ka tirsaneed La Ligaha Spain waxa ay dhex martay Valencia iyo Osasuna 1-1 ayay ku kala baxeen. Sabtida waxaa ciyaari doona Real Madrid oo la dheeli doonta Deportivo Alaves, Real Sociedad, Real Betis ayay martigelin doontaas, Sevilla iyo Cadiz ayaa is arkaya, Villarrealna waxay la dheeli doontaa kooxda Huesca. Dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino, Atletico Madrid ayaa waxay ku horkacaysaa horyaalka 4-40 dhibcood, Real Madrid ayaa ku xigta oo leh 7-30 dhibic, Barcelona 4-30 dhibcood ayay leedahay, kaalinta saddexaad ayayna ku jirtaa. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A dhowr kulan ayaa sabtida berita dhici doon, Roma waxay la dheeli doontaa Spezia berri galab, habeendama fiidkii ayay ciyaar xiiso leh dhex mari doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee AC Milan iyo naadiga Atalanta. Inter oo ku xigta Milanna waxay la dheeli doontaa kooxda Udinese, habeendambe Fiorentina ayaa martigelin doonta Crotone. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta haynoo joogto.
marka horese warkii dunida waxay noo haysa caashe Ibrahim Aadan.
Wadarta dhimashada ee cudurka faafa ee coronavirus ee dalka Mareykanka waxa ay u badan tahay inay sare u kici doonto 500,000 bisha soo socota, ayuu madaxweyne Joe Biden ka digay Khamiistii isagoo sharaxaada ka bixinaya qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta dhibaatada cudurka uu ku hayo dalkan Mareykanka. Biden oo ku sugan aqalka caada ayaa qorshihiisa oo ka kooban 198 bog soo bandhigay isagoo hor fadhiya koox wareeyaal ah oo ay dhinac fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo la taliyihiisa caafimaadka ee ugu sarreeya cudurka coronavirus Dr. Anthony Fauci ka hor inta uusan saxiixin 10 amar fulineed oo la xiriira cudurka. Ujeeddada madaxweynaha ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo Mareykan ah 100 maalmood ee soo socda, ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalo oo ay taageerto dowladda dhexe oo laga furo guud ahaan dalka bisha soo socota gudaheed. Tani waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee xagga howlaha ee qarankeennu uu qabto, ayuu yiri Biden kadib markii uu saxiixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga ah ee u soo safraya gudaha dalkan Mareykanka si ay u soo saaraan caddayn muujinaysa baaritaanka COVID-19 ee ah in aanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey haddii ujeedkiisa 100 milyan oo tallaala muddo 100 maalmood gudahooda ay ku filan tahay. Ayaa madaxweynaha waxa uu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay bilow wanaagsan. Dr. Anthony Fauci ayaa markii dambe u sheegay saxafiyiinta intii ay socotay warbixinta kooban inay tahay ujeeddo macquula. 15 maalmood oo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah ayaa ka bilaabatay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika bartamihii habeenimadii Khamiista, taas oo lagaga jawaabayo rabshada dhacay bishii lasoo dhaafay oo ka dhashay dib u doorashada madaxweyne Faustin Arange Toudera oo lagu muransanaa. xaaladda degdega ah ee maalintii Khamiista ayaa timid isla maalintaas markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee loo soo gaabiyo MINUSCA Mondera Ndiaye uu ka codsaday golaha amniga qaramada midoobay in lagu daro ciidamo dheeri ah oo nabad ilaalin ah, isagoo ka digay in dalka uu halis weyn ugu jiro sidoo hadalka u dhigay dib u dhac dhanka amniga iyo nabad dhisidda. Ndiaye ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey taageero gobol iyo mid caalami ah oo loo baahan yahay in lagu taageero Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore Francois Bozizéas ayaa lagu eedeeyey inuu rabshadaha sii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuurka ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimada ee dhacday 27-kii bishii Diseembar oo maxkamadda ay caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Toudera. Dowladda iyo kooxaha fallaagada ah waxay heshiis galeen sanadkii 2019-kii iskuday lagu dhameynayo kacdoonka, laakiin rabshadaha goosgooska ah ayaa weli socda. 10,000 oo qof oo ku nool waddanka ayaa u cararay waddamada dariska ah oo ay ka mid tahay Cameroon.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan oo warkii caalamka
guud ahaan dhageystayaal idaacadda yadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.